Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 585 gaviļnieks viņa savu vārda dienu. Namedas vārds reģistrēts 35 dāmām Latvijā. Named ir strādīga zinātkāra ar savu viedokli, grūti ietekmējama, tāpēc citi domā, ka viņa ir stūrgalvīga un ietiepīga, bet patiesībā jau tā nemaz nav. Ritums 25 Latvijā arī saņem sirsnīgus sveicienus vārda dienā. Ritvaldis ir 3 Latvijā, reizēm tiek piedāvāts viņam sausiņa imidžs, taču tas varbūt ir tikai tāds paša izraudzīts korektuma rāmis, zem kura bango jūtu jūra un spēcīgas emocijas. Un Visvaldis, šīs dienas populārākais vārds 522, Visvaldis ir cīnītājs, cīnās pret negodīgumu. Ja Visvaldis pieķeras kādai idejai vai aicinājumam, tad dzīve viņam kļūst garlaicīga. Bet... Nē, otrādāk, ja Visvaldis nepieķeras kādai idejai vai aicinājumam, tad dzīve viņam ir garlaicīga, bet ja pieķeras, tad, un te ir tāda kārtīga daudz punkta. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniekiem, sveiciens arī mūsu rīta raidījumam Radio Skonto ēterā Ritai un Valdim, šodien viņam tāda ekstravaganta svētki ritvalžiem, tā var teikt visi, kas klausās rīta raidījumu. Var sevi uzskatīt par ritvalžiem, es tā domāju, un svinēt kopā ar mums. Ir arī vēl citi īpašie sveicieni šodien, steidzos tos nolasīt, un viens no tiem ir šāds vēlos. Sveiki dzimšanas dienā pašu foršāko Jūri šodienas dzimšanas dienā. Sveicienus sūta sieva Līga un meitiņa Anna. Draudziņu sveiciens talantīgajai stilistei, seju un matu pavēlniecei Lianai Repulēlai. Tiešām daudz laimes dzimšanas dienā, lai prieks par katru minūti gan darbā, gan brīvsolī un arvien vairāk pārsteidzošu ideju, jauku piedzīvojumu un mīlestības. Es arī pievienojos šim sveicienam. Vēl sveicam mūsu mīļo Elitu dzimšanas dienā, vēlam tev visu to labāko no visas sirds un atceries, ka tev blakus ir tie cilvēki, kuri tevi pieņem, mīl un grib būt tev blakus. Tā ir tava vislielākā dzimšanas dienas dāvana. Bučas, vēl māsa, vēl Vladis, mamma Jānces un tavs vismīļākais Kristoferītis. Sveiciens Ilzei, Linda no Ogres sūta karstus, ievziedu reibinošus sveicienus gaviļniecei Ilzei Gulbenē, lai baudīgs, jaudīgs tavs jaunais gads. Postskriptum, mazā, Dievs tevi mīl. Mīļš sveiciens vīram Ivanam mūsu 20. Kāzu gada dienā sveic sieva Līga. Megija raksta vēlos nodot sveicienus Mikusam no Megija. Lai viņam izdevusies šī diena. Vēl sveiciens mīļš, sveiciens brāļa sievai Sigitai. Šneiderei dzimšanas dienā, lai tev skaista šī diena, bučas Simona Tālienes. Un vēl pēdējais sveiciens šodien apsveikumu pastāto daudz, bet pēdējais ar Radio Skonto starpniecību sūtām sveicienus brālim, bosam un kārtīgam darba rūķim Artūram Harlinskim 35 gadu jubilejā. Lai darbi iet no rokas, lai izdodas viss, kas iecerās hip hip, urā sveic ģimene un visi pārējie mīļie. Radio Skonto.